Bună dimineața, astăzi e marți, 6 ianuarie, eu sunt Elena Ciolina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libera Moldova la ora 7. Vremea e la fel ca ieri, geroasă, sunt minus 11 grade la această oră, la prânz maximile vor oscila între minus 5 și minus 7 și pe alocuri cerul va fi acoperit de nori. Diseară minimele vor coborâ din nou sub 10 grade Celsius, iar mâine dimineață, de Crăciun, temperatura va oscila între minus 11 și minus 13 grade la Chișinău. Emisiunea de astăzi e dedicată în mare parte Crăciunului, pentru că suntem în ajun. Despre generozitate vom vorbi cu colega noastră Liliana Barbaroșie. Cărători de sărbători și intitulează rubrica Realitatea Pământului Iulian Ciucan. De ce nu mai sunt la modă cărțile poștale? Ne va spune Dan Alexe în Jurnal de Corespondent. Veți mai putea asculta ceva perspective pentru 2009, mai întâi de toate însă știri.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafim, într-o dimineață rece de iarnă. Vicepremierul Republicii Moldova, Igor Dodon, ministrul economiei, a declarat postului nostru de radio că Republica Moldova nu va avea de suferit de pe urma disputei energetice dintre Rusia și Ucraina.
La moment nu sunt careva îngrijorări în ceea ce ține de aprovizionare cu gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova.
El ne-a mai spus și că prețul pentru gazele naturale în 2009 ar putea fi de 300 de dolari pe 1000 de metri cubi.
Prețul care este de la 1 ianuarie, noi îl vom cunoaște în câteva săptămâni, el va fi mai mult de 300 de dolari per 1000 de metri cubi, deoarece se bazează pe media pe ultimele 9 luni, însă deja pe parcursul anului curent el va coborî sub 300, chiar aș putea da și o prognoză mai optimistă, însă revin mai târziu cu astfel de prognoză.
Vicepremierul Republicii Moldova, Igor Dodon. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a cerut companiei Gazprom să nu mai pompeze gaze destinate Uniunii Europene în conductele ucrainiene. Rusia acuză Ucraina că fură gaze naturale din conductele ce o tranzitează. Gazprom a asistat de la 1 ianuarie 2009 toate livrările de gaze naturale către Ucraina, acuzând lipsa unei datorii mai vechi și a unui nou contract cu Gazpromul pentru 2009. Ultima propunere a Moscovei a fost de 450 de dolari pe 1000 de metri cub de gaze, adică aproximativ prețul pe care îl plătesc țările Uniunii Europene din estul continentului. Ucraina a cerut Gazprom să plătească mai mult pentru tranzitul gazelor prin conductele sale. Iar președintele Gazprom, Alexei Miller, a spus că furnizările către consumatorii din Uniunea Europeană vor fi făcute acum via conductele din Belarus și via celor pe sub Marea Neagră. O delegație a Uniunii Europene a sosit aseară la Kiev pentru a analiza situația și va merge astăzi la Moscova. Joi la Praga, miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene se vor întâlni pentru a discuta din nou chestiunea. A continuat noaptea trecută ofensiva israeliană împotriva grupării militante Hamas din fâșia Gaza. Comunitatea internațională a cerut oprirea imediată a operațiunilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că gruparea militantă Hamas trebuie să se angajeze că va opri lansarea de rachete împotriva teritoriului israelian. Potrivit medicilor palestinieni, în jur de 550 de palestinieni și 5 israelieni au murit în confruntările din ultimile 10 zile. Potrivit agenției de stat iraniene de știri, peste 70.000 de studenți s-ar fi oferit voluntar să participe la lansarea de atentate sinucigașe în Israel, dar, spune sursa citată, președintele de la Teheran nu ar fi permis înrolarea lor. Iranul este principalul susținător politic al grupării militante Hamas, dar autoritățile de la Teheran au negat că ar furniza arme grupării militante care controlează din 2007 fâșia Gaza. Potrivit unui articol apărut în revista difuzată de Agenția Oficială de Știri a Chinei Comuniste, se avertizează împotriva unor posibile revolte sociale în 2009, determinate de creșterea șomajului. În jur de 7 milioane de tineri care au absolvit facultățile și colegiile chineze sunt în căutare de lucru. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la revolta studenților democrați din piața Tiananmen, revoltă înnăbușită în sânge de autorități. Și Cuba a anunțat ieri că deschide arhivele scriitorului american Ernest Hemingway pentru cercetători. Este vorba de 2000 de documente, manuscrise și scrisori, 3500 de fotografii și 9000 de cărți ce au aparținut scriitorului american în cei 21 de ani pe care i-a petrecut în Cuba. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954, Hemingway este cunoscut mai cu seamă datorită romanelor Pentru cine bat clopotele din 1940, Sărbătoarea continuă și Bătrânul și Marea. Multe din scrierile sale au fost ecranizate. Doamnelor și domnilor, acesta a fost buletinul de știri din această dimineață de 6 ianuarie. Toate bune!
Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul www.europalibera.org. În această toamnă, la Ungheni, colega noastră Liliana Barbaroșe descoperea, absolut din întâmplare, vorba poetului, o femeie care avea să-i marcheze sufletul o perioadă lungă de timp. O femeie cu care, deși a stat de vorbă, nu a văzut-o niciodată. Se numește Nina Gorincioi, este originară din Citire în Ungheni, dar care e în Italia de ani buni. Mulți oameni din raionul Ungheni însă o cunosc de parcă ea nici nu ar fi plecat niciodată din Moldova în țara Ciubotă, cum o numesc ei, pentru că, spun oamenii, au avut parte de multe generozități din partea femeii. Impresionată de povestea Ninei Gorincioi, Liliana a făcut un reportaj despre ea pe care vă propun să-l ascultăm mai întâi, chiar dacă l-ați mai auzit și anul trecut, după care o voi ruga să ne spună cum a cunoscut-o.
Și până cât de grea, cum spune tot românul, tot mai bună în țara mea. Sunt de 8 ani de zile căsătorită legal aici, dar să știți că eu sunt aici, dar sufletul meu a fost și rămâne acolo toată vremea.
Numele femeii pe care ați auzit-o, Nina Gorincioi Cadopi, este cunoscut acum la Ungheni de multă lume. În satul Citireni Bunăoară, oamenii știu că Nina a învățat în satul lor, iar acum, din Italia, unde este căsătorită cu un om înstărit, nu ezită să-i ajute pe foștii săi dascăli ori de câte ori este nevoie.
A fost eleva mea, acum e în Italia, dar nu aveți adresa ei. Îi scriu o scrisoare de mulțumire, ea a făcut un gest frumos la școala noastră. Profesorii pensionari i-a mulțumit cu niște bani. Am avut mulți absolvenți care sunt notorii. Prima ea a fost care a făcut gestul acesta.
Mătușa Minodora din satul de Baștina al Ninei îmi spune că nu de mult pe banii trimiși de Econaționala sa din Reggio Emilia a fost restaurată o fântână și înălțată o cruce.
Ce spune, e frumos, sigur că e frumos. La cimitir când au mici, o dat tot, o dat în fața nerodului, ca nu știu câți bani o dat, că o făcut căsuța și o crăscuit-o, e mai scurt o făcut de, ca lume. Nu știu și bine vrea să facă, poate are bani, poate. Unica o văd că... O doar să-ți da sufletul de sat. Dar altă nu mai face nimic.
Și oamenii din satele devastate de inundații vara trecută au motive să-i fie recunoscători seniorii Cadopi. Asta întrucât, îmi spun câțiva primari din zonă, când a aflat că Moldova este sub ape, femeia a făcut la biserică un apel la compasiune. Iar ajutoarele ce au urmat acestui apel continuă să sosească și acum la sinistrați. Peste tot unde a ajuns mâna generoasă a acestei moldovence, oamenii cred lucruri diferite despre felul în care înțelege ea să le fie alături. De la primarul din Florițoaia Veche, Baban Margarita, aflu că unii consăteni o laudă și sunt recunoscători, iar alții cred că risipește o avere ce i-a căzut ca din cer.
Care-s pozitiv, care spun că n-are cine face cu bani? Știți cum e lumea noastră, moldovanul nostru, invidia. Așa gesturi sunt binevenite, fiindcă vă spun că teritoriul, având 3 sate, cu un buget de cealaltă, nu chiar, neavând agenții economici, e tare binevenit.
Am căutat-o pe seniora Cadupi la telefon ca să aflu ce o motivează să-și ajute conaționalii rămași acasă.
După ce am dus o cruce grea, acolo pe pământul moldav, a fost Dumnezeu că s-a întors cu fața spre mine anume aici, în Italia. Am muncit și eu 24 din 24. Am dus și eu crucea asta grea aici. Am fost și eu numită sclavă, cum sunt numite și alte de sclavă. Am mâncat bucățică amara asta de aici și am întâlnit o persoană care, într-adevăr, nu am cuvinte cum să spun. Se gândește când nu mi-e eu, știu că am lăsat și eu ceva pe fața pământului. Nu-i mult, poate 500 de euro. Acolo știu că sunt mulți. Nu-i mult pentru mine 1000 de euro, dar acolo știu că e mult. Dacă ar da fiecare 1000 euro, fiecare din care îți plecați, să-l depună să știe că aici e pentru cineva care suferă acasă, știți dumneavoastră că ți-ar strânge lunar. Niciodată nu o să mă uit originea de unde am plecat. M-am născut săracă, pot să mor săracă, dar să știu că am lăsat ceva în urma mea.
Nu-și face griji că își aduce la faliment noua familie, o întreb.
Mă dezic de cadouri, că și eu ceva, un diamant, un briliant. N-am purtat, n-am avut niciodată blănuri. Aurul nu mi-a plăcut niciodată. Vă spun sincer că eu banii ăștia acumulez toată vremea. Nu fumez, nu mă duc la cafe, nu mă duc să-mi fac freza și să-mi fac manicură, mi-o fac singură acasă. Eu tot trebuie ca și cum trebuie să le dau săptămâna lunar. Eu tot acumulez și-mi fac anume ca să ajut.
Nu de mult, navigând pe internet, Nina Gorincioi a descoperit varianta electronică a unei noi publicații independente apărute recent la Ungheni. Îngrijorată de lipsa de informație de la sate, îmi spune femeia, s-a gândit să le facă o nouă surpriză pământenilor săi.
Vai! În ziua de astăzi, ca de aer avem nevoie de informație. Trebuie să ieșim de labirintul ăsta. Din capul prăpastiei este de acum noi trebuie să ieșim cum n-ar fi. Și eu mă gândesc că numai cu ajutorul așa fel de ziare, fiindcă de ce am vrut special, am spus așa, la fiecare școală, la fiecare punct medical, ori spital, dați să știe lumea la realitate. Să știi mai bine, fiindcă eu cunosc numai așa, eu dat o bucată de pâine, un kilogram de orez, un kilogram de zahăr, vai ce de bun omul ăsta, să știi că pentru dânsul să votez. Nu e realitatea asta.
Mai mulți oameni cărora filantropa de la Rege Emilia le-a cumpărat câte un abonament la Expresul de Ungheni mi-au spus că grijile cotidiene și munca grea de la țară lasă orecum pe locul 2 interesul pentru informație sau politică. Nu i-am spus acest lucru, doamne Cadup, în speranța că, precum toate pe lume, și acest lucru se poate schimba vreodată.
Liliana, de ce te-a impresionat atât de mult povestea acestei femei încât a insistat să vorbim anume despre ea în interviul cu tine?
Povestea ei m-a impresionat din câteva motive. Dar să-ți povestesc mai întâi cum am cunoscut povestea acestei doamne. Eram la Ungheni într-o deplasare de servici, urma să facem cunoștință acolo cu activitatea unui centru de antreprenoriat și uite că printre beneficiarii acestui centru am cunoscut-o și pe o doamnă care este redactorul șef al unui ziar local. Un ziar local care se lansase de un an de zile. Din vorbă în vorbă cu această doamnă, îmi povestea de ce beneficii are parte. Mi-a zis că o reușită acestui ziar este faptul că de curând o doamnă din Italia, care provine din raionul Ungheni, a găsit site-ul acestui ziar pe internet, întâmplător, a contactat, i-a trimis bani și a rugat-o să aboneze la acest ziar toate instituțiile sociale din raion. Școli, puncte medicale, pensionari, foștii săi profesori. Deci a dat așa o listă de mai mulți oameni pe care ar vrea să-i aboneze la acest ziar. S-ar părea că, știi, după 8 ani de reporterie, nu știu dacă te poate mira ceva. Cu siguranță știi că în acești 8 ani am reușit să fac și o emisiune TV de documentaristică socială. Am cunoscut foarte, foarte multe povești impresionante, am cunoscut foarte mulți oameni și multe destine. Dar uite că povestea acestei doamne m-a mirat și am vrut neapărat să o cunosc. Am găsit-o la telefon. Mi-a răspuns mai întâi un bărbat. Am încercat în engleză să-i adresez câteva întrebări. Am înțeles că nu știe engleză, dar ceea ce am putut eu desluși din italiana lui era să revin mai târziu că o cheamă pe această doamnă la telefon. Când am sunat în mod repetat și mi-a răspuns doamna Cadobi, m-am prezentat, imediat m-a invitat la ea. Credea că sunt în Italia, am aflat despre ea și am contactat-o. Din câte am înțeles, toată lumea străină care este acolo în Rege Emilio este invitat permanent, cu consecvență, la această doamnă acasă. Ea le pregătește mese într-o zi anumită a săptămânii când oamenii au liber, deci oamenii care muncesc acolo. Nu-i vorba numai de moldoveni, din câte am înțeles, e vorba și despre ucraineni, e vorba și despre români. Deci oameni care sunt acolo străini, ea încearcă să-i adune în jurul unei mese comune, să discute împreună, încearcă să le arate că și acolo poate exista o casă pentru ei.
Deci este un act de caritate foarte generos din partea acestei doamne, pentru că înțeleg că nu doar abonamente la ziar le-a făcut sătenilor ei, ci a încercat să-i mai ajute și altfel.
Ea face acte de caritate nu numai în localitatea în care s-a născut. A fost o perioadă ghid. A avut un soț aici în Moldova care
din păcate
a decedat. Și uite, în toate localitățile unde e fi, a făcut școală. În localitatea de baștina soțului ei, în localitatea din care ea s-a născut, încearcă să-i ajute pe toți oamenii. Am înțeles că a sponsorizat mai multe operații pentru familii, copii care nu au avut o mână de ajutor din altă parte. Le-a întins această mână de ajutor și ori de câte ori este nevoie, ea face acest lucru.
Sunt foarte puțini oameni, mai ales din Moldova, care fac acte de caritate. De ce nu este dezvoltat, să zicem așa, acest simț al carității în Moldova?
Nici pe mine nu mă consider un om prea generos. Mai bine zis, n-am fost prea generoasă, pentru că în ultimii ani am luptat cu consecvență cu mine însămi ca să devin mai generoasă, ca să împart din puținul pe care îl am, nu neapărat pentru străini, dar chiar și pentru apropiați. Haideți să recunoaștem că nu întotdeauna ți se întinde mâna ca să faci un bine cuiva. Mai ales că poate nu fiecare dintre noi are mai mult decât i-ar trebui și atunci este cu de două ori mai greu să întinzi mâna și să faci un bine. Din acest motiv, am vrut mereu să știu ce îi motivează pe oamenii generoși, ce îi motivează pe filantropi să facă acte de caritate.
Pentru ce ai ajuns?
Eu cred că e o chestie genetică, până la urmă, pentru că m-a mirat extrem de mult această doamnă care, când am întrebat-o cum face față la toate aceste costuri, bine, am înțeles că soțul ei este destul de înstărit, dar când e un Crăciun, când e un Paște, când e o sărbătoare, soțul poate îi oferă posibilitatea să-și cumpere o blană, să-și cumpere un lucru așa mai scump. Ea mereu pune...
Agonisește cumva.
Da, pune separat acești bani, da? Ca să poată ajuta pe cineva. Și atunci chiar m-am gândit că este un lucru genetic.
Genetic, dar sunt mai mulți oameni generoși care fac acte de caritate și sunt din străinătate. Deci e ceva genetic la ei și la moldoveni nu există?
La moldoveni vreau să-ți spun că nu există încă această cultură a generozității. O perioadă am studiat și problema responsabilității sociale a companiilor din Moldova. În ce mod face caritate?
Dacă o face din proprie inițiativă sau este obligată pentru a fi scutită de niște taxe la fisc, de exemplu?
Și am înțeles că nici companiile nu știu a fi social responsabile în Republica Moldova. Încă nu există această cultură. Există unități, companii de obicei care au proprietari străini, cele care încearcă totuși din profitul pe care îl au să ajute societatea, pentru că știm cu toții că bugetul, statul nu poate să acopere toate golurile care există și nu poate să-i ajute pe toți oamenii care au nevoie de ajutor. Și în această situație este nevoie ca businessul privat să-și asume o parte din aceste nevoi.
Poate fi vorba și de zgârcenie în cazul ăsta?
Probabil nu este atât vorba despre zgârcenie, cât despre un pic altceva. Totuși, ca să fii generos, eu cred că trebuie să ai și un surplus pe care să-l poți împărți cuiva. În momentul în care oamenii din Moldova, majoritatea, sunt la limita sărăciei, cu greu fac față unor costuri, cu greu fac față unor facturi, mă gândesc că totuși mai degrabă că sărăcia îi face să fie așa cum sunt.
De Crăciun, ce cadouri se face soțului, prietenilor, vei face sau nu în general?
Uite, vreau să zic că am doi nepoți, părinții cărora sunt plecați la muncă în străinătate și eu îmi testez capacitatea mea de a fi generoasă cu acești copii, de obicei. Încerc să le ofer tot ce nu le oferă, nu știu, poate părinții, motiv că sunt departe, nu întotdeauna știu ce necesități au acești copii. Și încerc să-i ajut pe ei.
Liliana, îți urez Crăciun fericit!
Crăciun fericit la toată lumea, sănătate și la mulți ani!
Shoppingul de sărbători la moldoveni sau ce sacrificii înseamnă o masă copioasă la cele două Crăciunuri și la cele două revelioane. Aflați în câteva clipe de la Iulian Ciocan, după care Dan Alexe ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre lumea virtuală, adică internetul. Înainte de orice sărbătoare, dar acum e vorba de Revelion și de Crăciun, gospodinele din Moldova își fac liste aproape kilometrice cu toate cele necesare pentru a oferi familiei și oaspeților o masă copioasă. Asta chiar dacă sunt nevoite să înfrunte cozi imense la piață sau în magazine și să scoată din buzunar bani cât le-ar ajunge să ia de mâncare preț de câteva luni.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Sărbători de iarnă, moldovenii au multe, iar pentru că aceste sărbători sunt de neconceput fără mese copioase, cetățenii tânărului stat independent se transformă încă din primele zile ale lui decembrie în niște cărători. Oamenii care acasă produse alimentare, unii cu mașinile, alții cei mai săraci cu mâinile. E nevoie de multă mâncare pentru a face față celor două Crăciunuri și celor două Revelioane. Dimensiunea culinară a sărbătorii a fost mereu cea mai pronunțată la moldoveni. Neavând posibilitatea sau obișnuința de a călători sau de a se odihni activ, moldovenii se adunau în jurul mesei pline cu bucate. Mâncarea gustoasă încununează sărbătoarea. De aceea, înaintea sărbătorilor, se pierde mult timp cu shoppingul. Unii se plimbă prin supermarketuri, alegându-și îndelung alimentele. Le răsucesc minute în șir în mână, dând impresia că au pierdut noțiunea timpului. Alții cu trei răpiețele se ceartă și se târguiesc cu vânzătorii, încercând să economisească niște gologani. Shoppingul interminabil e o ocupație care prefațează sărbătoarea și care îi obosește pe unii într-atât încât aceștia sunt de dreptul extenuați în ziua în care se așează cu cei dragi la masa de sărbătoare. Alții nu mai ajung în noaptea de Crăciun la biserică. Ea e epuizat caratul produselor alimentare. Asta e realitatea. Suntem cărători. Trăim într-un spațiu în care fericirea se confundă deseori cu ingurgitarea alimentelor. Din cauza greutăților sau în pofida lor, vrem să mâncăm pe săturat.
Să mai gândesc oare moldovenii absorbiți de cum va arăta masa de Crăciun să mai trimită în ajuns și câte o felicitare celor dragi? Poate că da, poate că nu. Despre acest obicei aproape pierdut în Europa și despre felul în care internetul înlocuiește viața reală, ne va vorbi astăzi Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Foarte puțină lume mai trimite astăzi cărți poștale adevărate, din carton, cu timbru și adresă scrisă cu mâna. Oamenii trimit azi cărți poștale electronice, majoritatea luate pur și simplu de pe site-uri care le oferă gratis. Urâte sunt ele, desigur. Nici cele dinainte, cele din carton, nu erau de obicei mai arătoase, dar aveau ceva uman, la propriu, dacă ne gândim că fiecare plic conținea ADN-ul celui sau celei care linsese timbrul. Astăzi însă foarte mult nici măcar nu se mai ostenesc să trimită urări individuale, personalizate, nici măcar pe internet. Pun în schimb pe toată lumea pe o listă, un mailing list, și un click trimit tuturor aceeași urare impersonală. Pe măsură ce mesajele adevărate devin tot mai ireale, viața virtuală începe în schimb să capete consistența realității. Oamenii, în loc să se întrebe unii pe alții de sănătate, se îndeamnă acum unul pe altul prin mesaje e-mail: mi-ai văzut pagina de pe Facebook? Ai văzut ce am pus pe MySpace? Și tot așa, pe unul sau altul din site-urile de socializare electronică și de împerecheri virtuale. Psihiatrii au recunoscut deja o serie de perturbări ale comportamentului și adicții legate de folosirea extensivă a internetului în relațiile umane. Ba chiar un număr incalculabil de oameni și-au creat identități ireale într-o lume virtuală cum este Second Life, a doua viață. Pentru unii, acea a doua viață a devenit chiar principala. S-a ajuns la cazuri de divorț în lumea reală când, să zicem, femeia și-a surprins bărbatul la computer făcând prin butoane ca ființa virtuală pe care și-o crease să facă amor cu o femeie virtuală. Act virtual care a dus la un divorț real. Așa încât, într-o perioadă de criză cum e asta, singura urare adevărată e una care vă dorește sărbători concrete, cu un Crăciun cu zăpadă, mâncare adevărată pe masă, singurul lucru virtual rămânând durerea de cap de a doua zi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Continuăm și în această ediție cu bilanțuri ale anului 2008 și perspective pentru 2009. Cu ce impresii de anul trecut a rămas Anat Caci, liderul Partidului Moldova Unită, a întrebat-o colega noastră Valeria Vițu.
Evenimentele cu canalul ProTV m-au adus anume la concluzia aceasta. La ce poate să aducă un regim totalitar, un regim antidemocratic. La gândul acesta mă aduc și evenimentele cele care s-au petrecut în scările guvernului când au fost bătuți pensionari pentru că au venit să obțină niște drepturi și pensii normale. Totodată, evenimentele acestea ce s-a întâmplat la noi cu plecarea persoanelor nu numai la muncă, au fugit nu numai de la leafa mizeră care este aici, dar eu cred că au plecat și de la frica aceasta totală care acum bântuie la noi peste tot și în casele oamenilor. Fiecare are o frică, și cel bogat și cel sărac. Și asta este un disconfort în țara noastră. Lumea nu este încrezută că cineva i-a apărat drepturile omului. Că lumea nu este încrezută și sigură că anume a găsit o dreptate la judecată. Noi ar trebui să ne gândim la viitorul țării. Ne face un embold anume la partidele politici, la oameni care nu le este indiferent ce se întâmplă cu poporul nostru. Democrația este ceea ce ne lipsește nouă. Libertatea în gândire, libertatea exprimării, libertatea în acțiune, libertatea personală.
A fost Ana Tkaci, liderul Partidului Moldova Unită, în discuție cu Valeria Vițu despre evenimentele ce au marcat-o pe ea ca lider de partid în 2008. Cum a fost anul financiar 2008 și cum va fi cel din 2009, a aflat colega noastră Elena Moldoveanu de la ministrul finanțelor Mariana Durleșteanu.
2008 pot să spun că a fost mai diferit față de ceea ce au vecinii noștri Ucraina și România. Desigur că nu putem să spunem că suntem cei mai fericiți, absolut nu suntem deosebiți, nu putem fi rupt din contextul economiilor globale. Deci nu a fost ușor, dar îl executăm așa după cum l-am planificat. Banca Națională a fost din susținerea guvernului pentru a tempera inflația, ceea ce ne-a reușit, pentru că asta a fost scopul nostru de a tempera inflația și a scădea prețurile pe piața internă. Noi considerăm că aceste tempuri de inflație anul viitor vor fi menținute.
Doamna ministru, către sfârșitul anului 2008, guvernul moldovean a fost obligat de CEDO să plătească unei firme despăgubiri de aproape 7 milioane de lei. Va avea Moldova de unde plăti acești bani din bugetul public?
De fapt, avem un articol în legea bugetului care ne permite expres să executăm toate titlurile executorii. Deci ele nu spun cărorva discuții sau dezbateri. Sunt obligatorii spre executare. Și atunci când va parveni termenul, dar termenul de obicei durează cam 3 luni de zile, guvernul își va îndeplini obligațiunea pe care o are. Pentru astfel de executări a titlurilor nu se planifică mijloace speciale. Deci noi avem articol care ne permite, odată ce este titlul executor spre scadență, el se execută. În anul curent, desigur că noi am achitat circa 66 de milioane de lei. Nu a fost, să spunem, din punct de vedere financiar, o îngrijorare că noi vom nimeri în situația că nu le vom executa. Deci noi înțelegem că le sunt obligatorii și ne onorăm obligațiunile.
Dar banii au provenit din ce? Din privatizare?
Nu, privatizarea nu se utilizează pentru consumuri curente sau astfel de cheltuieli sau, să spunem așa, răspunsul unor consecințe. Banii de la privatizare se utilizează strict doar pentru proiecte investiționale. Cât privește titlurile executorii, acestea din veniturile generale pe care noi le acumulăm la buget. Conștientizăm faptul că ceea ce ține de CEDO și ceea ce ține de obligațiuni ca stat, suntem obligați să ne le onorăm. Deci nu se pune întrebarea, indiferent că este criză, oricum obligațiunile noastre ca stat, atât către populația noastră, aspectul social, în special salariile, pensiile, deci obligațiunile pe care le avem față de societate trebuie îndeplinite și respectiv obligațiunile cu partenerii noștri de dezvoltare.
Cum va fi anul financiar 2009?
Desigur, noi facem niște estimări, ce țin de riscuri, ce sunt de unele posibilități, în special de a fi prudenți mai mult și la partea de cheltuieli. Dacă anterior eram atât la planificarea veniturilor, acum trebuie să fim și la partea de cheltuieli. Creșterea economică care a fost planificată poate fi revăzută, pentru că înțelegem că economiile globale fiind de recesiune, noi nu putem să avem o creștere abundentă. Pe parcursul primului trimestru vom avea mult mai multe viziuni, deci noi lucrăm pe interior. Nu cred că e cazul acum să aruncăm o careva panică în societate, pentru că sistemul este stabil, atât sistemul financiar bancar, cât și sistemul fiscal bugetar.
În 2009, supraveniturile la bugetul public, din ce vor proveni?
Previzibil, deocamdată este dificil, totul depinde de relațiile noastre comerciale cu partenerii noștri, în special și din Europeană și din CSI. Sunt careva tendințe de descreștere, de aceea probabil că totuși vom fi mai precauți, mai atenți și vom aprecia mai mult valoarea leului cheltuit.
A fost ministrul finanțelor Mariana Durleșteanu în discuție cu colega noastră Elena Moldoveanu despre anul financiar 2008 și perspectivele pentru 2009. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Vremea, vă reamintim, rămâne și azi geroasă. Sunt minus 11 grade la această oră. Vor fi între minus 5 și minus 7 grade la prânz. Spre seară însă se va lăsa din nou foarte frig. Minimele vor coborî sub 13 grade. Mâine dimineață ascultați o ediție specială cu muzică de Crăciun. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc Crăciun fericit! aici Radio Europa Liberă.